Žižkov. Tak tady jsem se narodil, vyrůstal i oženil. Nic se nemá brát nikdy moc vážně, protože ať bude, jak bude, nic na tom nevyhrajem. To bylo jedno z žižkovských rčení.
Pokračujeme, mistře.
Tak tedy, narodil jsem se jako druhorozený syn v Miličovce v rodině poštovního doručovatele. Fandil jsem a doteď fandím Viktorce. Sport je takovej vejfuk, odreagování, ať už jej člověk provozuje aktivně, nebo se na něj jen dívá. Já se spíš díval.
To tvůj bratr Pepa k tomu měl jiný vlohy.
To Pepa k tomu měl jiný vlohy, říkávala maminka. A byla to pravda. Jo, nezapomenutelný Pepa, prvotřídní žák reálky. Když jsem tam nastoupil 8 let po něm, profitoval jsem z jeho dobré pověsti. Ani zkoušky jsem díky jeho dobrému jménu nemusel dělat. Na co Pepa sáhl, tomu šlo.
Doučoval slabší žáky, většinou syny z majetných rodin, přivydělával si tím. Byli jsme na něj hrdí.
Rodiče na něj byli pyšní, i když tatínek z toho Pepovýho fotbalu moc nadšenej nebyl. Pepa to zkoušel i s divadlem. Výborně zpíval, byl talent. Já se taky věnoval spoustě věcí. Žižkov to byl ráj. Třeba kopec Bezovka, který se táhl až k žižkovským pecím. Býval tam ještě popravčí kůl a otevřená skála šla až někam do Hrdlořez. Tamto večer bylo o strach.
Tak to bychom měli ty rváče a teď přijde na řadu jejich vděčné publikum. Peterka?
Co je? Čemu?
Jseš vyvolaný. Nějaká věta Kosinova.
Co?
Tak mi to?
Kosinova.
Kosinová věta zní. Lomikare, lomikare, zbutě na boží sud.
Ale. No tak dál.
Hince hukáže.
Ta. Hukáže. Já ti taky ukážu, ale v konferenci.
Na žižkovských pecích se odehrávaly slavný klukovský války. Byla to doba bitev mezi žižkováky, libeňáky a vinohraďáky. Měli jsme zbraně jako husiti. Představte si třeba 2metrový klacek, na něm ostnatej drát a na tom drátě ještě čerstvý ořechy. Prostě palcát. Když jsme se takovými zbraněmi mlátili, byl co chvíli někdo vážněji zraněnej. Ale to nevadilo. Rostli z nás lidi, který jen tak něco neohnulo. Kde pak říct, že vás něco bolí, dát najevo, že se bojíte? To by byla potupa. Přišla válka. Pepa odešel k regimentu do Plzně, kde se za několik měsíců naučil německy tak dobře, jako by němčina byla jeho mateřština. Prostě tu němčinu dohonil tak, že po 9 měsících přišel se šavlí. Za půl druhýho roku nám padl. Často si vzpomenu, jak se drápu do strmýho kopce u nás na Žižkově. Tentokrát to ale jde jaksi snadno. Na nohách mám totiž Pepovi tretry, který jsem si půjčil bez dovolení. Zabodávají se do hlíny a já stoupám výš a výš. Jsem nahoře, dokázal jsem to. Jako bych si půjčil bráchu v život.
Ne, ne, ne.
Co, prosím?
Mistře, pustil jste se zpět dolů a udělal...
Udělal jsem a 3-4 kroky a dřív, než jsem si uvědomil, že to dolů tak dobře nepůjde, zakopl jsem a letěl po hubě několik metrů. Přišel jsem domů celý rozmlácený. Od té doby jsem měl k těm tretrám úctu. V husově sboru, kam jsme chodívali do tanečních, působil i dramatický spolek a byl v té době docela slavnej. Učinkovali v něm i profesionálové. Já se tam párkrát nachomejtl ke zkouškám, ale každý den jsem tam začal chodit okukovat, až když zkoušeli naše furianty od Stroupežnického. Napodoboval jsem jednotlivý herce a zjistil jsem, že přitom znám všechny role. Po zkoušce v hospodě jsem to všechno hercům předváděl. Parodoval jsem jejich figury jen tak pro legraci.
Teď nápověda na jevišti radí.
Ano, teď nápověda na jevišti radí i mně. Jsem slavnej. Před časem jsem projížděl Novým Sadem v Jugoslávii a tak jsem si vzpomněl. Bývalá chlouba naší rodiny, můj drahý Pepa, tam někde má svůj hrob. Umět text je třeba už na zkouškách, to je otázka cti. Ale bez nápovědy to by se mně pracovalo nedobře.
Nutno podotknout, že Jaroslav Marvan dosud nepřišel na zkoušku jedinkrát nepřipravený.
I tak si důležitost suflérky uvědomuju už od mýho prvního výstupu na jevišti. Bylo to bez zkoušek a rovnou do premiéry. Naši furianti vyprodali celou Žižkovskou deklaraci, jenže režisér a představitel Šumbaly náhle onemocněl. Herci mě nutili, ať jdu hrát místo něj. Já zaživýho boha nechtěl. Nenapadlo mě, že někdy vystoupím na opravdovým jevišti. Najednou mě vyšoupli na scénu a já dodnes nevím, co se se mnou dělo. Měl jsem panický strach a pak se jako mátoha vymotal do zákulisí, kde do mě herci strkali, jestli prý slyším ten aplaus. Bylo mě 17, 18, já se tak styděl, že jsem utekl a ani na děkovačku jsem nešel. Takto jsem se stal žižkovským ochotníkem. Táta mě nepřál. Byl Pardubičák a vybavoval si kočovní společnosti, který zvali po městě lidi na představení. Podle táty žebrali. Ale já už divadlo miloval. Maminka mě podporovala. Zatímco táta byl proti divadlu tak zaujatý, že mě neviděl ani v jediném představení, maminka se na mě přišla podívat pokaždý. K portýrovi přinesla něco k zakousnutí nebo vypraný košile. Prý...
Dejte to panu Marvanovi.
A já se stal úředníkem. Opravdu. Táta mě zprostředkoval přijetí ke státní správě, abych měl život podepřený základní jistotou. Bylo po převratu rok 1919 a já začal jako úředník u kartografického ústavu mapovat právě vzniklou Československou republiku. Pak mě ale zlobily oči. Díky starostlivýmu tatínkovi jsem se dostal na ředitelství pošt. Za rok za mnou přišel vrchní oficiál. Poslyšte, kolego, baví vás to tady vůbec? Nějaký čas vás pozoruji a zdá se mi, že je vás tu škoda. Co byste říkal, podkarpatské Rusy? Verboval mě a já si uvědomil všechny ty výhody, které z toho vyplývaly. Rychlejší pracovní postup, úlevy na vojně. Něco uvidíš, užiješ si a vrátíš se, říkám si. V Užhorodě jsem se dal dohromady s lidmi, kteří měli rádi ochotnické divadlo. Postupně jsem to mezi nimi dotáhl na šéf režiséra. Bylo to nejzvláštnější období mýho života. Bylo pár let po válce, ve který jsem přišel o bratra. A jak já ho měl rád.
A jak já ho měla ráda.
Bylo dobrý, když člověk z toho všeho v Praze na čas zmizel. Nemít na očích smutnou maminku. V Užhorodě se mě začalo žít náramně. Hrál jsem si tam na pána. Nejde mě ale do hlavy, co všechno jsme si mohli za první republiky dovolit, když jsme přicházeli do kontaktu s místními lidmi. Teď je mě to trapný.
Popojedeme. Jste zpátky v Praze, děláte poštovního úředníka, u toho hrajete divadlo. Ale že by vás uživilo, tomu nevěříte. Z divadla se vracíte pozdě po jedné v noci a brzo ráno zase do práce. Několikrát zaspíte. Probíráte to s kamarády sportovci a jeden z nich, ať prý hrajete za opravdové peníze, že vám to domluví u Vlasty Buriana a tak dále a tak dále.
Čapek se s Burianem znal přes sport. Burian byl velký Spartan. Šel jsem za ním.
Ne kvůli sobě. Měl jsem zaměstnání a o nic jsem nemusel prosit.
Šel jsem kvůli Josefu Čapkovi. Na Buriana jsem asi dojem neudělal, ale slíbil to Čapkovi a když něco Vlasta Burian slíbil, slovo držel. Byl kavalír. Rok 1929. Byl jsem už ženatý za Márinku a hrál jsem s Burianem ve Švandově divadle. To neznáte, Hadi Mršku. Mluvila o tom celá Praha. Jel jsem do divadla na odpolední představení a koukám, na přední plošině tramvaje vidím tátu. K mýmu překvapení vystupoval tam, kde já, u Švandova divadla. Nachytal jsem ho, když vcházel do vestibulu. Tehdy mě dovolil, abych mu levnej lístek vyměnil za lepší. Viděl mě i v mé první roli v Národním divadle. Hrál jsem vrchního pána v Jiráskově Lucerně.
No, jsem tady možná naposled, ale jsem spokojený. Tak toto říkal.
Vyprávěla mě moje žena, která seděla v hledišti s ním. A opravdu, byl tam tehdy naposled.
Koukejte, kolego, nedělejte ze mě kašpary, tady si sedněte a klepejte. No, tak, nebudete přece, no.
Byl jsem herec nově otevřeného divadla Vlasty Buriana v Ádrii na Václaváku. Jaroslav Marvan, herec z povolání. Zahrál jsem si všemožný úřady, tramvajový kontrolory, advokáty, starosty, až po bankéře a ministry. To by se tátovi líbilo. A co víc, byl jsem parťák slavného Buriana.
Máte se ženit s Márinkou? Svádba!
Jak se v divadle dozvěděli, že do toho chci praštit, Vlasta Burian za mnou přišel a říká, hele Jaroslave, já tě povezu, to je jasný. Ke kostelu svatého Rocha na Žižkově mě vezl jeho nablízkaným Lincolnem.
A nevěsta seděla v jiném autě.
Ano, ano, nevěsta seděla v jiném autě. Po obřadě jsme se rozparádili a byl večer. Málem jsem zapomněl, že musíme zpátky do divadla na představení. Na jevišti Burianova divadla jste si nikdy nemohli být jistí, co se stane. Vlasta Burian během představení měnil text a my ostatní jsme mu museli nahrávat a přitom jej nezastínit. Byl to oříšek. Partnerství s Burianem se zrodilo při hře Charlieova teta. Tehdy se jeho vztah ke mně změnil. Snad jej překvapila moje pohotovost, schopnost improvizovat. Já tehdy poprvé pocítil uspokojení ze hry. Z vlhkého sklepení Ádrie jsme se pak přestěhovali do Švandova divadla na druhý břeh Vltavy. I zde bylo vyprodáno. Byl ze mě docela úspěšný herec, ale bez auta. Když to Burian zjistil, hned mi zajistil luxusní vůz. Dokonce se měl jako známý herec servis zdarma. Burian byl nevyspytatelný, s ním i celý divadlo. Nejednou se přímo před diváky strhla rvačka. Situaci zhoršoval ještě Artur Longen, kterýmu Burian plně důvěřoval. Vždyť právě Longen mu psal role, po kterých Vlasta toužil. Jednou se i stalo, že jsme třeba zkoušeli nedopsanou hru. Longen ji o premiéře dopsal během jejich dvou prvních jednání. Ještě mokré papíry předával suflérovi.
Jo, jo, nápověda je velmi, velmi důležitá.
Bez nápovědy bychom se v Burianově divadle neobešli. Někdy ale představení nezachrání ani suflérka. Třeba když jsme se pokoušeli o kvalitní klasické divadlo.
Hadrian z Římsů. Longen odstranil z jeviště nápovědní budku a poprvé mě nechal vpravo za kulisami. Herci znali text mlhavě, jak jinak, a spoléhali se na mě.
Cpali se na pravou stranu, i ten Burian, aby nápovědu slyšeli. A střed jeviště byl prázdný. Já se tam procházel jako divoký pes Dingo, ale nic s nimi nehnulo. Šeptal jsem, ať se přesunou za mnou, ale oni ne, že mi na to nenaletí. Byla to hrůza.
To je ale nic proti představení Stavědlo SZ, kde jste hrál s Longenem a jeho ženou Xenou. To bylo ještě v Adrii.
Ano, už v šatně mě varoval rekvizitář. Jardo, dej si pozor na Longena. On si dneska nevzal tu běžnou rekvizitu. Nůž, on má člověče bajonet. Scéna fingované rvačky se přiblížila a Longen mi takovou napálil, že jsem málem upadl. Zbláznil se na otevřený scéně. Proč? Ze žárlivosti? Tak jsem se mu revanšoval. Nějak jsem to přehnal, protože Longen přitom zakopl, upadl a uhodil se do hlavy. Zvedal se jak šelma, oči vytřeštěný a v ruce ten bajonet.
Longenova žena Xena vykřikla.
Přišlápl jsem mu nohu, ztratil rovnováhu, asi to bylo i tím alkoholem, který popil. V ten okamžik se mu ji napakoval. Zůstal ležet.
Opona šla dolů.
Tato asi 20. repríza velmi pobavila Vlastu Burjana. Prý pak říkal Longenovi, že na žižkovský kluky si má dávat bacha. Naše divadlo a Burjanovi kousky byly populární i v té těžké době, kdy nás obsadilo Německo. Lidé se potřebovali smát. S poválečnou dobou se ale Burjanův humor míjel. 50. léta. Seděl jsem v direktorský lóži Karlínského divadla a dole na jevišti můj bývalý chlebodárce Vlasta Burian. Nikdy předtím jsem ho neviděl hrát tak nejistě. Zakrátko jsem byl se svou Škodou Monte Carlo v autoopravně na Žižkově, když do dvora vjela Renaultka. Vystoupil z ní Vlasta Burian, ukázal na Škodovku a zeptal se, jestli je moje. Odpovím, že jo. Teď si na tom, Jaroslave, líp, ale uznej, v něčem jezdit musím, říkal, jako by se omlouval. Ta jeho Renaultka byla hodně stařička.
Jaro, netvář se jak morous.
Netvář se, počkat, u filmu nápověda přece není.
Ty padáš jak morous. Ne jako Marvan, ale jako anděl.
Co je to? No tak, nastoupím. A ta věc tady, ten ranec patří na střechu.
To není ranec, to je co? Čelo. Nástroj. No, má duši. S tím se musí opatrně.
Nastupujte, prosím. No tak, to mám radost. Jeden si veze filharmonii a druhý botanickou zahradu, co?
Ta moje žena. Jednou mě má za revizora anděla, po druhý jsem Bručoun Rada Vacátko. Role mě zasahovaly do běžného života. Tak jsem třeba jednou jel po Praze tramvají a nějaká paní mě doslova cpala pod nos jízdenku. Krucidál, ženská, nechte mě na pokoji, copak já jsem revizor? Rozčílil jsem se a ona na to, jak by ne, vždyť jsem vás viděla v televizi. Anděl. Jo, byl jsem populární až v Budapešti. Když jsme tam byli s delegací uvést pokračování filmu Anděl na horách, všude v ulicích bylo vidět transparenty s mou fotografií a u toho bylo napsaný
Jaroslav Marvan.
Marvan, král budapešských kin. Ale než jsem byl slavný, jeden z mých prvních filmů byl Lamačův němý Dobrý voják Švejk. Tam mě do role strážníka doporučil Karel Noll, vynikající herec.
Vacátko, policejní rada Vacátko.
Jo, s Vacátkem jsem strávil spoustu let, i když jsem měl volno. Jednou v lese mě obklíčili pionýři při nějaké hře a ať jim pomůžu jako policejní rada najít lupiče. Vymlouval jsem se, nakonec jim stačilo podepsat glejt, kde vydávám rozkaz k zatčení pachatelů.
Tohle nic není. To scénář byl kolikrát k herci neúprosný a ještě víc režisér.
Třeba film Král Šumavy. Tam jsme museli zapadnout do bažiny. Takovou Jiřinu Švorcovou donutil pan režisér, aby se potopila do bahna celá, jakože jí to bahno spolklo. A nebo při natáčení plukovníka Švece nás pustili na nějaký pole, jakože se připravuje útok. Kolem nás to začalo k našemu překvapení vybuchovat. O ohňostroji jsme nevěděli předem. Nevěděli jsme, co se vůbec děje. Nepřeji vám zažít tu paniku. A natáčelo se. Co se to děje?
1942. Natáčení Městečka na dlani. Ládví. Štáb čekal na slunce. Pauza. Seděli jste s Karlem Hašlerem na zápraží. Tato scéna nebyla ve scénáři. Bohužel.
Kolem nás se ochomejtala docela pěkná holka, dcera statkáře. Měl jsem žízeň jako trám, tak jsem ji poprosil o hrnek mléka.
Zazářila jí očička a hned mléko donesla i s krajícem chleba s máslem.
Márinko, Hašlerovi nedonesla nic. Doba nejslavnějšího pražského písničkáře byla už pryč. Bylo mě to trapný. Požádal jsem ji o to samý pro Hašlera.
Donesla mléko, krajíc chleba, ale bez másla.
A byl to Hašler, kdo tím svým typickým smíchem pak povídá. No, tak vidíte, Marvané, jak je ten čas krutej. Teď jste slavnej vy a po mně už ani pes neštěkne. V těch slovech jsem cítil výstrahu. Všechny nás to po letech čeká. V jeho veselém smutku bylo něco víc. Nejistota člověka, který tušil, že čas ve dnech války může být pro někoho kratší. Pak se to stalo.
Vyšli jste spolu do polí a pozorovali Binovce, jak se připravuje k záběru. Do toho letního klidu zalehl zvuk automobilu. Zesiloval.
Blízko nás zastavila osobní Mercedeska. Vystoupili dva muži, přišli kolem nás ke štábu. Myslel jsem, že to jsou novináři. Hašlerovi to nedalo a šel se za nimi podívat. Já tam zůstal. Po chvíli se ti neznámí muži vraceli. Hašler mezi nimi. Neřekl nic, ani nashledanou, ani s Bohem. Teprve v tu chvíli jsem si uvědomil, že vůz měl poznávací značku gestapa. Krve by se ve mně nedořezal. Zkušený herec se začne suflérovi klanět víc než řediteli. Tak to je i v mém, tedy v Marvanově případě. Nápověda je potřebná, moc potřebná. Dneska je ale jaksi moderní ji házet přes palubu. Tak třeba během monologu tuto nejtěžší část textu herec často odříkává na forbíně, na předscéně.
O to nepříjemnější je, když je forbína vysunutá hluboko do hlediště. Úplně vás chápu, mistře.
Ano, herec má být při monologu blíž k divákovi, ale mít diváky všude kolem sebe i za zády?
Ale vy jste vždycky připraven.
Jsem vždycky připraven. Text znám. Kde jsme to skončili?
Dostal jste nabídku z Vinohrad a končíte u Buriana.
Ano, ano. Ve Vinohradském divadle jsem byl konečně hercem charakterních rolí, nejen kabaretní figurka nebo nahrávač hvězdě Burianovi. Hned po válce jsem si zahrál třeba Werflova Jakobovského, žida, který hledá svou vlast. Krásný role mám i následně v městských divadlech pražských. Diváci chodí na Marvana, je to vůbec možné? No a pak přišla nabídka z Národního. To je podsta pro každého herce. Moje žena byla nadšená, pyšná.
Mistře, můj mistře.
Na rozkoukání mě dali záskok Jiráskova Lucerna. V zápětí přišel další záskok. Záskoky nemá rád žádný herec.
Jsem tvoje opora.
Já jsem vaše opora. Můžete se na mě spolehnout. Nápověda je při záskocích nepostradatelná.
Tu a tam padla menší role, připadal jsem si jako vetřelec. Národní divadlo, šeť, rozpaky. krizi jsem si odříkával part Jakubovského. Vzpomínka na úspěch. Dusil jsem se, propadal se do bezvýznamnosti.
V Jiráskově Lucerně si poprvé v Národním, kromě vás, zahrála i mladá herečka Alena. Přišla z angažmá v Plzni a s ní dvě děti z nepovedeného manželství.
Oba jsme byli úspěšní herci, milovaní publikem a najednou jsme si nezahráli. Jediná Alena mě rozuměla.
Ty jediný mě rozumíš. Zamilovala jsem se.
Je to špatný. Hrajeme Ďábelský kruh od Hedy Zinerové, kde mám roli státního sekretáře tiskového oddělení. Ďábelský kruh je obsáhlá hra.
Trvá příliš dlouho.
Režisér musel pořád zkracovat text. Podřizoval jsem se škrtům, až mě zbyly na jevišti 3 věty. Z těch přece nic neudělám. Hodil jsem režisérovi text na stůl a odjel domů. Druhý den zazvonil telefon.
Čekáme spolu dítě.
To byla životní výzva. Ano, výzva, režisér mě dal hlavní roli hraběte Heldorfa, démonického Heldorfa s holou lebkou, očima skrytýma za černými brýlemi, strojově důsledného, zlého.
Chci, aby ses rozvedl, abys byl s námi, se svou rodinou.
Díky Heldorfovi jsem objevil další svoje schopnosti. Byl to úspěch, velký úspěch.
Muži jsou hnusná cháska, když jim žena nevyhovuje.
Marie, Márinko.
V hnusných choutkách,
Márinko,
tak jsou na ní sprostí. Nemají úctu, cit.
Márinko.
Že v manželství není žádný rajc? Proč se teda ženil?
Svoji dceru uznám za svou. Budu platit výživný. A ona je přece matka mého dítěte. A neboj, nerozvedu se. Alenko? Alenko?
Jak to mohla udělat? Matka 3 dětí.
Našli ji v zavřeném bytě. Plyn syčel ze sporáku, ležela tam jen v pyžamu. Měla odřenou bradu. Prý sebevražda. Rok 1974, ležím v posteli. Už 2 roky odolávám rakovině. Vážím necelých 40 kilo. Ztrácím se. Bílej strop a na něm všichni. Policejní rada 20. Komik. Heldorf. Revizor Anděl. Jakubovský. Jestřáb.